Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah dan para talabah Ma'had Riyadhul Jannah di Bojong Calungsi rahimakumullah, malam ini kita akan membaca beberapa keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang ditulis dalam sebuah karya yang besar dan unik, karena beliau tulis dalam perjalanan haji waktu itu. Sehingga tanpa didukung oleh ketersediaan kitab dan referensi, sekaligus menunjukkan luasnya ilmu beliau dan daya ingat yang luar biasa. Yaitu sebuah karya yang diberi judul Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Ya. Berjilid-jilid ya, sesuai dengan penerbitnya. Taib yang akan kita baca malam hari ini adalah beberapa kegiatan keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Supaya kita bisa mengerti bagaimanakah gambaran apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Tentunya yang akan kita baca malam hari ini tidak lengkap. Hanya cuplikan-cuplikan saja. Sebenarnya apa yang sudah beliau lakukan sudah tertuang dalam kitab ini yang rata-rata di cetak menjadi 4 jilid kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Namun yang sedikit ini nantinya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar dan juga mendorong kita untuk semakin ingin mengetahui dan mempelajari seperti apakah sebenarnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun juga hal ini menjadi satu dari sekian banyak bukti kecintaan seseorang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab seseorang yang mengaku cinta harus dibuktikan secara nyata. Termasuk juga pengakuan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Mengaku saja belumlah cukup. Suatu pernyataan itu pun masih kurang. Karena yang terpenting bukan pengakuan, bukan pula pernyataan. Intinya adalah pembuktian. Nah, satu dari sekian banyak bentuk pembuktian adalah mengerti dan memahami. Dan tentu setelah itu adalah meneladani keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika seseorang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas tidak mampu menjawab dan tidak bisa menjelaskan orang yang engkau cintai kesehariannya seperti apa. Ini kan kontradiksi, bertolak belakang dengan pernyataan cintanya tadi. Kalau memang betul-betul cinta, ya harusnya mengerti siapa dan bagaimana orang yang dia cintai itu. Nah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwati fillah, dan terkhusus para talabah, kaum santri rahimakumullah, ayolah kita menjaga semangat, karena apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak. Sementara yang kita pelajari masihlah sedikit. Kalaupun umur yang Allah berikan semuanya dihabiskan untuk mempelajari, itu saja masih belum cukup. Lalu bagaimana bisa diterima alasan seseorang yang hanya menyisakan waktu sedikit pula untuk mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Berapa banyak yang dia dapatkan? Tidak banyak, hanya sedikit. Konsekuensinya, semakin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, semakin besar kekuatan cinta itu. Kalau sudah semakin besar kekuatan cinta pada diri seorang hamba, maka akan semakin kuat juga semangat untuk ittiba'nya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ikhwati fillah rahimakumullah, kita baca, tapi seperti yang saya sebutkan di depan tadi, kita mencuplik dan menukil saja, tidak semua. Tayyib. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, faslun, pasal baru. Waba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washtara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya melakukan praktek jual beli. Beliau menjual juga membeli. Artinya dalam keseharian beliau seperti umumnya orang, yaitu aktivitas-aktivitas jual beli. Maka jangan merasa malu, jangan pula menganggap aib praktek jual beli yang dilakukan. Seyogianya justru mempelajari fikih jual beli supaya menghidupkan dan melestarikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam praktek jual beli. Ada amanah, kejujuran, kebaikan, saling berlapang dada, serba memberi kemudahan, tepat waktu, tepat janji, adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktek jual beli. Bukan berkhianat, berbohong, mempersering sumpah agar dagangannya laris dan laku, kemudian ingkar janji, menghindar dari tanggung jawab. Itu mestinya dijauhi dan ditinggalkan. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan praktek jual beli. Di antara tujuannya adalah untuk mengajarkan bagaimana sebenarnya praktek jual beli yang sesungguhnya dan memang dibenarkan oleh syariat. Wa kana syira'uhu ba'da an akramahu Allah taala bi risalatihi akthar min bai'ihi. Namun menurut data berdasarkan riwayat-riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membeli setelah beliau diangkat sebagai rasul lebih banyak dibandingkan praktek menjual, lebih sering membeli daripada menjual setelah diangkat sebagai rasul. Wa kadzalika ba'dal hijrati, apalagi setelah hijrah. La yakadu yuhfazu anhu al-bai'u illa fi qadaya yasiratin aktsaruha li ghairihi. Apalagi setelah beliau berhijrah, hampir-hampir tidak ditemukan riwayat menyebutkan beliau menjual, kecuali pada beberapa kesempatan, dan itu sedikit atau jarang. Yang sedikit itu, rata-rata beliau menjualkan barang milik orang lain, bukan menjual barang milik beliau sendiri. Nah, kesimpulan ini kan bukan asal kesimpulan yang diambil, namun kesimpulan ini berdasarkan sebuah riset dan penelitian. Dalam hal ini dilakukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau baca, beliau teliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulannya. Sebelum diangkat sebagai rasul, jual beli dilakukan. Setelah menjadi rasul, jual beli masih dilakukan. Tapi lebih banyak membeli daripada menjual. Setelah hijrah, Ibnu Qayyim mengatakan la yakadu yuhfaz anhul bay'u. Artinya hampir tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu menjual. Kalaupun ada, hanya beberapa kali. Yang beberapa kali itu mayoritasnya menjualkan barang milik orang lain. Contohnya apa? Kabai'ihi al-qadah wal-hils fi man Yazid. Contohnya riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjualkan barang, yaitu semacam gelas, dan hils itu bisa diartikan tikar, bisa juga diartikan lapisan pelana kendaraan. Waktu itu ada seorang sahabat sedang memerlukan uang. Ya. Maka sahabat itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada meminta-minta, menjual barang yang ada saja. Sahabat itu yang bisa memiliki barang dan yang bisa dijual adalah al-qadah wal hins. Al-qadah itu ini, qadah itu sebenarnya tempat minum ya, bisa gelas, cangkir, ya. Kemudian teko. Tidak disebutkan secara spesifik qadah ini apa, tapi yang jelas sesuatu yang murah lah. Wal hils juga sama, sesuatu yang murah. Namun itu lebih baik menjual barang daripada meminta-minta. Waktu itu dijual 1 dirham. Siapa yang menjualkan? Yang menjualkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membantu saudaranya menjualkan barang. Ditawarkan 1 dirham. Tapi ternyata ada yang menawar, udah 2 dirham saja. Niatnya untuk membantu. Karena mereka tahu sahabat ini sedang memerlukan uang. Ini contoh yang pertama menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membantu sahabat menjualkan barangnya. Jadi gak apa-apa. Sah-sah dan boleh-boleh saja. Kalau kita punya teman, saudara menjual barang terus kita bantu. Tak bantu ngiklankan. Tak bantu menjualkan. Boleh. Karena itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi niatnya tidak hanya ikut menjualkan, supaya mendapat keuntungan atau untuk memenuhi kebutuhan. Tapi niatnya adalah membantu sebagai media untuk memperkuat dan mempererat ukhuwah. Menolong. Wabai'uhu wabai'ihi Ya'qub al-mudabbar ghulam abi madhkur. Contoh yang kedua, Nabi Muhammad SAW menjualkan seorang budak mudabbar namanya Ya'qub, milik sahabat bernama Abu Madhkur. Budak di dalam fikih Islam ada beberapa jenis. Di antaranya adalah Al-Mudabbar. Al-Mudabbar adalah seorang budak yang dijanjikan merdeka setelah majikannya meninggal dunia. Al-Mudabbar. Nah, Ada seorang budak namanya Ya'qub. Statusnya mudabbar. Milik Abu Madzkur. Jadi Abu Madzkur ini punya budak namanya Ya'qub. Dijanjikan kalau Abu Madzkur meninggal dunia, Ya'qubnya bebas dan merdeka. Waktu itu Abu Madzkur sedang tidak punya uang. Maka disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jual apa yang kamu punya. Ternyata waktu itu nggak punya apa-apa kecuali budak itu. Ya sudah, dijuallah budak itu. Siapa yang menjualkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bai'uhu abdan aswad bi abdain. Contoh yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjual satu budak berkulit hitam dinilai atau dibarter dengan dua budak lainnya. Disebutkan dalam riwayat bahwa seseorang datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan Islam, berbaiat dan ingin hijrah, diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diiyakan dan diterima, ternyata baru diketahui setelah ada orang menyatakan dirinya sebagai majikan. Oh, orang tadi ternyata statusnya masih budak, budak milik orang tersebut. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau membatalkan waktu itu, tidak mau membatalkan baiatnya, tidak membatalkan hijrahnya. Maka satu-satunya cara adalah budak itu dibebaskan. Maka ditawarkanlah. Lalu ada seorang sahabat kemudian, sudah, saya ganti dengan dua budak kepada majikannya. Biarkan dia bebas, ya, kemudian berhijrah. Sementara majikan mendapatkan ganti dua budak. Ini contoh yang ketiga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjualkan. Qala rahimallahu taala wa amma syira'uhu fakatsirun. Adapun praktek membeli yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fakatsirun, sering dan banyak sekali. Beliau membeli, 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 membeli. Kalau menjual tidak. Wa ajara wasta'jara. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengupah orang dan juga pernah diupah. Artinya mempekerjakan orang dan juga beliau pernah bekerja dengan upah. Wasti'jaruhu akthar min ijarihi. Tetapi Nabi Muhammad Alaihi Shallallahu Wasallam mengupah orang untuk bekerja lebih banyak dan lebih sering daripada beliau yang bekerja dengan upah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa inna ma yuhfazu anhu. Diam kamu sekarang. Kalau sama saya enggak boleh diam. Gabut itu. Bosan. Kalau mager, Mas. Oh, iya. Pemuda Islam kok mager? Malas gerak. Ustadznya uzur, libur, tidur. Enggak benar itu. Enggak benar. Ada apa yang seperti itu? Terus nanti diingetin, liburlah, kesempatan tidur. Mana ada salaf berpikir seperti itu? Gak ada salaf mengajarkan seperti itu. Gak ada libur belajar itu. Gak dikasih tugas? Enggak, ustadznya gak ninggalin tugas. Terus tidur. Ya kalau kamu gak dikasih tugas, ya kamu jangan mager lah. Ya kamu inisiatif. Naik ke atas tuh, perpustakaan banyak itu. Udah selesai belum tugas kalian? Sudah ditunggu tugas berikutnya loh. Ya. Harusnya kalian gak usah nunggu saya dong. Gitu, dikasih tugas, bikin tugasnya apa? Ikut gak ini kemarin? Siapa yang ikut? Tugasnya apa? Bikin list. Yang dilakukan oleh kalian cuma bikin list aja. Gak ada yang lebih dari itu? Gak ada. Harusnya inisiatif sendiri. Dikasih tugas bikin list kitab-kitab yang ada di atas. Judul kitab, nama penulis, penerbitnya, tahun terbitan. Kan begitu ya? Betul gak? Betul. Itu kalau yang mager-mager ya kayak gitu aja. Dikasih tugas yang dilakukan itu aja pokoknya. Samina wa ta'na. Harusnya inisiatif dong. Iya kan? Kalau mengerjakan seperti itu, kira-kira satu malam selesai enggak? Kira-kira. Yang kalian lakukan satu malam apa dua malam? Yang dikasih tugas kemarin, siapa ini? Koordinatornya siapa kemarin? Kelas Mualimin siapa koordinatornya? Siapa? Kan tiap kelas itu, jadi empat kelas itu kemarin. Takhasus siapa koordinatornya? Mana Farhan? Ah, Farhan. Tugasmu berapa lama diselesaikan kemarin? Farhan. Berapa? Kok gak tahu? Kamu yang ngerjain kok gak tahu? Berapa lama? Sepekan. Padahal waktunya sebulan. Yang tiga minggu itu kamu apain? Ya gak bisa jawab dong. Gak ngapa-ngapain. Karena waktu kalian itu sangat banyak loh. Kosongnya itu ada di mana-mana. Pagi ada yang kosong, siang ada yang kosong, malam ada yang kosong. Ya kan? Itu daripada ngobrol, daripada produktif dong. Kalau dikasih tugas, bikin list. Nama-nama atau judul-judul kitab yang di atas sana, di lantai dua, di maktabah. Satu pekan selesai. Masih ada tiga pekan nih. Kan itu. Lanjutin. Apa contohnya? Bikin resensi seperti kemarin. Itu tugas bulan depan loh. Kalau gak selesai, saya gak mau kesini lagi loh. Bulan depan saya gak kesini loh. Itu kan perjanjian kita. Ya, yang sudah kalian bikin itu kan ditempel harusnya di papan tulis. Tadi saya tanya Farhan, belum. Gimana dong perjanjian kita udah ditempel di papan tulis kok. Kapan? Besok. Ya, kenapa besok? Kenapa enggak malam ini? Oh ya malam ini. Katanya. Saya tunggu loh malam ini loh. Alasannya tinggal di print lah. Tinggal ya semuanya tinggal. Kapan selesai? Harus inisiatif Farhan. Iya kan? Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Inisiatif, punya ide. Ya. Kalian kan punya banyak ustadz di sini. Tanyakan, sampaikan, konsultasikan. Ya kan, kepada Ustadz Abdullah Bogor, Ustadz Abdul Syakur, Ustadz Zulkarnain, Ustadz Abdurrahman Mubarak langsung, ya kan? Ustadz, kami punya apa? Rencana ide seperti ini. Apa nasihat ustadz itu? Oh, bagus, kerjakan. Jangan remaja kok nunggu aja. Pemuda kok tinggal duduk disuruh dan diperintah. Ya gak masuk lah. Gak masuk seperti itu. Inisiatif. Itu perpustakaan di atas itu kalau diolah. Banyak sekali dapatnya itu. Contoh yang lain. Kalian teliti. Dari kitab-kitab di atas sana itu. Total penulisnya ada berapa? Apa maksudnya total penulisnya ada berapa? Ya kan dari rak paling atas sampai paling bawah di data itu. Oh ini Ibnu Hajar. Misalkan judul kitabnya yang di atas ada 4. Ya berarti kan satu aja. Paham gak? Syekh Al-Albani di atas kan ada silsilah Dhaifah, ada silsilah Sahihah, ada Sahih Targhib wa Tarhib di atas loh. Jangan-jangan kalian gak tahu, lebih tahu saya nanti. Jangan-jangan. Di data, oh berarti nama-nama ulama yang kitabnya ada di atas di sini itu dari semua judul kitab di atas itu ada misalkan 130 judul kitab. Tapi nama penulisnya hanya 40. Kenapa? Karena ada satu ulama punya kitab di atas judulnya 10, judulnya 20 yang berbeda. Kan begitu? Itu sudah luar biasa mengembangkan. Gitu. Nah, tak bikin cerdas cermat loh. Kalau dikasih umur panjang, kemudian setelah Syawal kok masih diundang ke sini misalkan. Kalau enggak diundang juga enggak apa-apa. Nah, kan kita juga punya kesibukan kan. Misalkan tak buat cerdas cermat pokoknya. Pertanyaannya itu kitab Nasbur Rayah. Siapa penulisnya? Membahas apa? Loh, kalau enggak gitu gimana kamu berkembang? Kalau cuma nunggu di kelas apa yang disampaikan ustaz? Susah berkembangnya. Berkembang insyaallah berkembang. Karena tiap kelas kan materinya itu terus berkembang. Tapi untuk mengembangkan lebih luas bagaimana? Harus inisiatif dong. Iya kan? Majmu' Syarhil Muhadzab karyanya siapa? An-Nawawi. Bahas apa itu? Apa ya? Cerdas cermat nanti. Kalau enggak cerdas cermat masing-masing biar tambah ketahuan lagi ya kan. Ini kitab apa? Al-Bidayah wa Nihayah misalkan. Siapa penulisnya? Yang dibahas apa? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Itu. Itu Syiar Alamin Nubala, karya siapa? Isinya apa? Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu persoalan atau muncul satu pertanyaan, kita enggak usah bingung lagi, oh nyarinya di kitab yang mana? Waduh, di kitab mana ya? Ya kan? Mungkin kitab ini ya enggak cocok, bukan materinya. Ya kan? Oh, yang ini yang enggak pas. Pertanyaan nahwu kok kamu bukanya misalkan di fikih. Kan itu harus tahu, oh ini fikih ini. Ya. Sampai nanti bisa jadi suatu saat perpustakaan di atas itu nanti disusun berdasarkan disiplin ilmunya. Oh, yang baris ini fikih, yang baris ini hadis, yang baris ini apa namanya al-ulum al-arabiyah, yang ini tafsir. Itu. Tidak menutup kemungkinan tahun depan maktabahnya tambah gede itu. Iya kan? Masa cuma itu-itu aja? Iya kan? Harusnya di apa namanya dikembangkan, dikasih ruangan yang cukup, bahkan bila perlu dikasih jadwal wajib naik ke atas. Iya kan? Waktunya bebas. Pokoknya dalam satu minggu santri takhasus sama mu'alimin tinggi mana? Mu'alimin. Khusus santri mu'alimin seminggu sekali harus di perpustakaan di atas. Terserah mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya kan? Jamnya boleh Senin apa itu pagi, siang, sore, malam, jam 2 malam juga boleh, daripada kamu enggak bisa tidur gini. Mengingat-ingat dan memikir-mikir sesuatu yang belum pasti, ya kan? Udah kamu enggak bisa tidur, naik ke atas. Buka-buka kitab, ya kan? Bikin satu kesimpulan, mengumpulkan catatan-catatan. Itu harus inisiatif dong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba di usia remaja menggembalakan kambing. Kamu pikir menggembalakan kambing di Mekah itu sama dengan menggembalakan kambing di jonggol sana? Yang sejuk, yang teduh, yang banyak rumput. Mekah itu kering, gersang, rumputnya sedikit. Jadi jalan berbatu sana sini, sana sini. Kalau di Indonesia di Sukabumi di mana-mana sumber air ada, di sana susah. Jadi menggembalakan kambing di zaman itu bukan pekerjaan yang ringan, itu sesuatu yang berat, tapi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Tapi sekarang kalian belajar. Iya kan? Jangan ya udahlah. Tak bantu orang tua jadi peternak kambing aja. Nah, itu kamu salah paham itu. Sudah saya tekankan tadi. Qala wa ajjara nafsahu min Khadijah fi safarihi bimaliha ila Syam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja untuk Khadijah, ya, memperjualbelikan dan memperniagakan ya untuk perdagangan milik Khadijah sampai ke negeri Syam, itu dengan upah juga. Qala rahimallahu taala wa syaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kerjasama dalam usaha. Walamma qadima alaihi syarikuhu qala ama ta'rifuni, setelah sekian waktu bertahun berlalu itu mitra kerjanya datang berkunjung ke Madinah, lantas orang itu mengatakan ama ta'rifuni, masih kenalkan dengan saya? Qala ama kunta syariki, loh kamu kan teman kerja saya dulu, partner dalam usaha. Fani masyariku kunta la tudari wala tumari, pokoknya sebaik-baik teman dan mitra kerja ya kamulah. Kenapa? Karena kamu enggak pernah mau apa? Berdebat, dan kamu enggak pernah untuk menuntut lebih. Itu prinsip dalam bekerja begitu. Ya, menghindari konflik, perdebatan, perselisihan, ya kan? Juga menghindari apa namanya? Mengulur-ngulur dan mengunda-nunda kewajiban. Baik. Qala rahimallahu taala. Jadi boleh ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun melakukan kerjasama. Wa wakkala wa tawakkala. Wa kana tawkiluhu aktsara min tawakkulihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam kesehariannya pun melakukan tawkil. Artinya mendelegasikan, menunjuk orang untuk menjadi wakil beliau dalam banyak hal. Dan beliau pun menerima apabila diminta untuk menjadi wakil, perwakilan. Qala wa ahda wa qabila al-hadiyata wa athaba 'alayha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memberi hadiah dan juga berkenan untuk menerima hadiah. Bahkan athaba 'alaiha. Selain beliau menerima hadiah, kemudian membalas memberikan hadiah, beliau tambah. Beliau tambahkan. Jadi contohnya kalau ada orang memberikan hadiah untuk kita makanan atau roti, bolen misalkan. Satu kotak. Ada orang datang tetangga nganterin, "Oh, ini ada hadiah. Kemarin datang dari Bandung, ini hadiah." "Oh ya, jazakallahu khairan, terima kasih. Tunggu sebentar ya." Masuk ke dalam rumah, ini apa yang bisa diberikan ini untuk membalas hadiah yang sudah apa diberikan tadi? "Wah, ini ada apa namanya? Durian misalkan. Durian lumayan gede. Durian montong." Ya, harganya lebih mahal dari bolen lah tentunya, montong Thailand ya kan. "Oh, ini ada sedikit hadiah juga dari saya." Jadi beliau menerima hadiah kemudian membalasnya dengan lebih baik. Qala wa wahaba wattahaba. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan hibah dan juga menerima hibah. Faqala li Salamata ibn al-Aqwa, pernah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta sahabatnya Salamah ibn al-Aqwa, "Waqad waqa'a fi sahmihi jariyatun habhali." Waktu itu dalam sebuah pertempuran selesai, ada pembagian pampasan perang. Sahabat Salamah ibn al-Aqwa mendapat bagian dari pampasan perang itu. Di antaranya seorang budak perempuan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta, "Habhali, tolonglah budak perempuan itu hibahkan saja untuk saya." Fawahabaha. Mula-mula sahabat Salamah ibn al-Aqwa menolak. Karena beliau sendiri ingin memilikinya. Tapi Nabi Muhammad memintanya ulang. Diserahkan oleh Salamah ibn al-Aqwa. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fafada biha min ahli makkata usara minal muslimin. Ternyata budak perempuan itu bagian sahabat Salamah ibn al-Aqwa. Diminta oleh Nabi lalu diserahkan oleh Nabi SAW, dijadikan untuk alat tukar dengan tawanan kaum muslimin yang ditangkap orang-orang Mekah. Ya. Itulah Rasulullah SAW. Qala wastadana birahnin wa bighairi rahnin. Nabi Muhammad SAW pun pernah berhutang. Kadang menggunakan jaminan, kadang-kadang tanpa jaminan. Ya. Tapi di atas kepercayaan. Wasta'ara. Nabi Muhammad SAW pernah meminjam barang. Washtara bithamanil hali wal muajjali. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah membeli dengan kontan dibayar tunai dan pernah juga dengan berhutang. Qala rahimahullahu taala wa waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardhan kanat lahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mewakafkan tanah milik beliau. Ja'alaha sadaqatan fi sabilillah. Beliau nyatakan sebagai sedekah fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashaffa'a wa syuffi'a ilaihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah memberikan syafaat, rekomendasi, ya, permohonan keringanan, ya, dan yang semisalnya. Dan juga beliau menerima syafaat yang diberikan oleh orang lain. Wa raddat bariratu syafa'atahu fi muraja'atiha mughithan, falam yaghdhab 'alaiha wala 'atiba wa huwa al-uswatu wal qudwah. Bahkan pernah syafaat beliau itu ditolak. Syafaat beliau itu ditolak. Oleh siapa? Barirah. Seorang budak perempuan yang dimerdekakan. Nah, Barirah kemudian ingin pisah dari suaminya yang masih statusnya budak. Ya. Suaminya susah dan sulit untuk berpisah dengan Barirah. Tapi Barirah sudah merdeka, bebas. Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Udahlah, tetap bersama dengan suamimu. Jangan minta pisah. Tapi Barirah tetap ingin pisah. Karena udah beda status ini. Ditolak oleh Barirah. Falam yaghdhab 'alaiha. Nabi Muhammad enggak marah. Wala 'atiba. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan kemudian mencela sikap Barirah. Wa huwal uswatu wal qudwah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah teladan dan panutan kita. Jadi jangan tersinggung dong, jangan marah. Kamu gak ngargain saya. Misalkan kita kasih rekomendasi, kita memohonkan dispensasi, kita menjadi penghubung, ya, menjadi apa namanya mediator lah. Ini tolonglah, misalkan kita pengin ada orang datang, Pak atau Ustadz, tolonglah anak saya pengin apa masuk pondok di sana atau ingin bekerja di sana, tolong Ustadz kasih rekomendasilah biar anak saya diterima jadi santri, jadi apa karyawan. Udah kita ngomongin, Mas atau Pak atau Ustadz, itu tolonglah itu yang si Fulan anaknya diterima. Wah nggak bisa ini gini, loh antum ini nggak hormat tuh sama saya, saya Ustadz loh. Nggak seperti itu, Nabi Muhammad nggak marah. Ya, bukan berarti syafaat atau rekomendasi atau dispensasi yang dimohonkan tadi ditolak, bukan berarti itu apa merendahkan, bukan. Buktinya Nabi Muhammad nggak marah, tidak marah. Apalagi kemudian ada yang sakit hati, janganlah, jangan sakit hati, jangan tersinggung, karena itu hak yang bersangkutan untuk menolak ataukah menerima. Qala rahimallahu taala wa kana yumazih. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu ternyata juga senang bercanda. Senang bercanda. Wa yaqulu fi muzahihi al-haqqa. Tapi ingat ketentuannya. Bercandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah canda yang benar. Tidak mengandung unsur kebohongan. Bukan menipu, bukan prank kalau bahasa sekarang. Canda-canda. Tapi jangan ngeprank dong. Guyon-guyon. Tapi jangan bohong. Apalagi ngebohongin anak kecil. Wow. Dikejar dan dituntut terus itu. Ini, ayo sini, diam. Nanti tak belikan jajan. Mana jajannya? Ah. Jangan. Oh, kemarin cuma bercanda kok. Oh, gak bisa. Bercanda itu gak boleh bohong. Nabi Muhammad SAW senang bercanda. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan canda tawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semuanya benar. Tidak mengandung unsur kebohongan dan kedustaan. Tayib. Qala rahimahullahu taala wa kana ya'udul maridha wa yashhadul jinazah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam senang mengunjungi orang sakit dan berusaha mengikuti proses penyelenggaraan jenazah. Wa yujibu da'wata. Beliau memenuhi undangan. Wa yamshi ma'al armalati wal miskini wadh-dha'ifi hawaijihim. Dan Nabi alaihi salatu wasallam selalu berkenan untuk memenuhi keinginan orang-orang seperti janda, orang miskin, orang lemah, anak kecil bahkan. Kalau meminta waktu, dikasih waktu. Kalau memohon kesempatan, pasti diberi kesempatan. Bahkan ada riwayat seorang anak kecil, perempuan, menarik tangan Rasulullah SAW, dibawa di tempat yang sepi untuk menyampaikan sesuatu. Nabi Muhammad tidak menolak. Bukan, hei, siapa kamu? Bukan. Orang-orang lemah yang digarisbawahi adalah orang-orang lemah. Bukan pilih-pilih. Kalau sama yang kaya, mau. Sama yang miskin, enggak. Ya. Kalau sama yang ganteng, senang. Kalau sama yang jelek, ih. Ada loh yang pilih-pilih fisik seperti itu. Enggak boleh. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak membeda-bedakan. Selama mampu itu beliau lakukan. Qala rahimahullahu taala wasabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi 'alal aqdami wasara'a. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ikut berlomba lari. Jadi lomba lari itu beliau lakukan. Di antaranya lomba lari dengan istrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau juga bergulat. Bahkan adalah dalam salah satu riwayat disebutkan beliau gulat, ya kan? Beliau gulat sampai kemudian mengalahkan Rukanah, seorang jago gulat. Itu mutawatir, artinya masyhur, ya. Saya ulangi, itu masyhur dalam kitab-kitab tarikh, dalam buku-buku sejarah yang substansinya riwayat itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Beliau mengalahkan ya jago gulat waktu itu, yaitu Rukanah. Bahkan Rukanah termasuk nama yang disebutkan dalam urutan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Wa khassafa na'lahu biyadihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengesol sandalnya sendiri, sandal terbuat dari kulit. Kita bilangnya ngesol ya. Ya, yang perlu ditambal, ditambal. Waraqa'a tsaubahu biyadih. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menambal bajunya sendiri. Waraqa'a dalwahu. Ini mungkin warafa'a dalwahu. Beliau juga nimba di sumur. Wahalaba syatahu, memerah susu kambing yang beliau miliki. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu memelihara kambing sampai 100 ekor. Ya. Pelihara kambing itu sampai 100 ekor. Dan beliau membatasi jumlah sampai 100 ekor aja. Kata Ibnu Qayyim pada pasal yang sebelumnya, wa kana la yuhibbu an tazida ala mi'atin. Fa idza zadat bahmah dzabaha makanahu ukhra. Pokoknya dihitung 100 terus. Nanti kalau ada kambingnya yang beranak 1 2 itu nanti 1 2 yang dewasa disembelih. Ya, disembelih. Untuk apa? Dimakan bersama, disedekahkan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelihara kambing bukan untuk diperjualbelikan. Pelihara kambing itu untuk dimakan bersama dan disedekahkan. 100 hari ini. Oh, besok ada yang lahir 2. Besok itu juga langsung potong 2 ekor. Ada yang pelihara ayam begitu. Pelihara ayam niatnya bukan untuk diperjualbelikan, untuk menjamu tamu. Ada seperti itu. Enggak usah disebut siapa namanya. Mungkin sampai ayamnya dicuri orang juga. Karena kandangnya di depan rumah kan, pinggir jalan. Paham gak kamu? Gak paham. Ikut ketawa. Gak apa-apa lah, ikut bahagia ya. Dan itu. Ada saya punya kenalan juga begitu. Ikhwan kita rajin taklim. Itu pelihara ayam, pelihara burung merpati. Banyak sekali pokoknya. Niatnya itu hanya untuk apa, dimasak terus ngajak teman-temannya makan. Dibagi-bagikan, kalau ada acara kerja bakti, gotong royong, wah dia yang masakin semua itu. Dia cerita sama saya gini, istri saya protes itu Ustaz. Terus saya bilang sama istri saya, kamu kalau melarang saya memelihara apa merpati dan ayam-ayam ini, itu saya pernah ke rumahnya berapa kali, pernah juga diajak makan di sana, ya hasilnya itu. Saya juga pernah lihat kandang di samping rumahnya. Dia pengusaha material lah. Duit ada, duit. Ya kan? Kata dia, kamu sama istrinya, kamu kalau ngelarang saya nikah lagi loh. Oh, udah. Ini cerita aja, intermezzo ya. Yang ingin saya sampaikan ada. Apa tipe orang seperti itu? Dia pelihara, ya pelihara apa ayam, pelihara unggas-unggasan itu bukan untuk jual beli. Bukan berarti gak boleh jual beli loh ya. Nuh, waduh, terus nanti akhirnya ada yang pelihara begitu terus disenggol temennya. Jangan dijual terus dong. Kapan dibakarnya? Ya enggak juga seperti itu. Itu pilihan. Mau dipelihara, diternak untuk jual beli, ya boleh, silahkan. Kalau misalkan apa namanya sesekali disedekahkan juga, monggo. Tapi yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memelihara kambing sampai berapa ekor? 100. 100. Kalau beranak, berapapun anaknya, itu beliau akan menyembelih di hari itu juga. Sejumlah anak yang lahir hari itu untuk disedekahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ikhwan bojong 10 aja yang seperti itu udah makmur tuh santri itu. Kambing terus ya kan? Mudah-mudahan. Kok kalian enggak ngamin kan santrinya nih? Qala rahimallahu taala wa fala tsaubahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga menjahit bajunya sendiri. Artinya kalau ada yang robek disambung. Wa khadama ahlahu wa nafsahu. Beliau juga dalam keseharian melayani keluarga dan melayani diri sendiri. Jadi bukan selalu memposisikan seperti layaknya raja, selalu ingin dilayani, bikin teh, bikin ini, apa segala macam, enggak. Tapi beliau pun melayani diri sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa hamala ma'ahumul labina fi bina'il masjid. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam proses pembangunan masjid ikut kerja membawa dan mengangkat batu bata. Warabata ala batnihi al-hajara minal ju'i taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad lapar sampai harus mengikatkan batu di perut dengan kain. Wasyabi'a taratan, tapi di kesempatan yang lain beliau sampai kenyang. Wa adhafa wa udhifa, beliau menyambut tamu dan beliau juga diundang sebagai tamu. wahtajama, dan beliau juga berbekam. Watadawa, beliau juga berobat kalau sakit. Wakawa walam yaktawi, beliau juga pernah melakukan kai untuk orang lain, tapi beliau tidak pernah dikai. Waraka walam yastarqi, beliau meruqyah, tapi beliau tidak pernah minta untuk diruqyah. Wahamal maridha mimma yu'dhihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada orang-orang yang sedang sakit untuk kemudian dijaga dari hal-hal yang bisa menambah atau menambah sakitnya atau memperlambat proses kesembuhannya. Sedikit lagi, boleh? Atau cukup? Hah? Apa hakmu mengatakan boleh? Sedikit lagi ya, enggak apa-apa ya. Qala rahimallahu taala faslun, pasal yang berikutnya. Fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi. Ini kan untuk merefresh saja karena kitab ini kan sudah sering dikaji. Qala rahimallahu taala, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah. Kana ahsanan nasi muamalatan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah pribadi yang terbaik dalam bermuamalah, dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Buktinya, qala wa kana idastaslafa salafan qadha khairan minhu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kalau meminjam sesuatu itu pasti dikembalikan dengan yang lebih baik. Ini mau disinggung sebagai contoh. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Jangan ada yang tersinggung secara pribadi. Kalau tersinggung secara pribadi, kapan kita menyampaikan ilmunya? Kapan kita, wah ini nyinggung saya tuh. Wah siapa yang lapor sama Ustadz itu? Bukan gitu, itu ilmu ini. Jadi mohon maaf, nanti kalau saya memberikan contoh untuk yang sekarang ini, apa konversinya, jangan ada yang tersinggung secara pribadi. Ini semata-mata ilmu yang ingin kita sampaikan. Nabi Muhammad SAW itu kalau meminjam sesuatu, beliau kembalikan dengan yang lebih baik. Kita baca. Wa kana idza staslafa min rajulin salafan qadahu iyyahu wa da'alahu. Minimalnya didoain. Nabi Muhammad itu kalau meminjam sesuatu dari orang lain, ketika mengembalikan atau menunaikan, beliau doakan dengan kebaikan. Itu minimal. Faqala barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jazaa'us salafil hamdu wal ada'u. Contoh minjem duit nih. Pinjem duitnya dong berapa? 100.000. Besok pagi tak kembalikan, ini pas enggak bawa dompet ini. Udah besok pagi ketika dikembalikan, bukan hanya mengembalikan 100.000. Dikembalikan 100.000 nih, 100.000 kemarin saya pinjam sama kamu. Terus didoain. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah berkahi dirimu, keluargamu dan hartamu. Minimal itu didoain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama jazaa'us salafi alhamdu wal ada'u. Yang namanya pinjam meminjam, ya, balasannya itu adalah menunaikan, mengembalikan dan memuji. Di antaranya itu tadi, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ini jangan lupa ini, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Bukan cuma minjem duit loh, minjem motor, minjem sepeda, minjem bolpen, minjem apapun itu. Ketika mengembalikan katakan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Wastaslafa min rajulin 40 sa'an. Nabi Muhammad pernah meminjam atau berhutang ya, bahan makanan sebanyak 40 sa' dari seorang sahabat Ansar. Fahtajal Ansari. Orang Ansar tadi ternyata memerlukan bahan makanan. Fa'atahu, datang menemui Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma ja'ana min syai'in ba'du." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wah, sampai hari ini, sampai saat ini saya belum ada untuk bisa mengembalikannya." Faqala ar-rajulu wa arada an yatakallam. Orang Ansar tadi mau berbicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan dan mengatakan, "La taqul illa khaira." Saya mohon jangan mengatakan apa-apa kecuali yang baik-baik saja. Fa ana khairu man tasallafa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah sebaik-baik orang yang meminjam. Fa'atahu 40 fadlan wa 40 sulfatan, fa'atahu 80. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian mengganti atau memulangkan 40 sa', tambah 40 sa' lagi. Satu sa' itu 4 kali ini kan. Ini satu mud, ya, 2 tangkup apa tangkup dua telapak tangan ukuran dewasa normal lah, 1, 2, 3, 4 satu sok. Ya katakan itu kalau sekarang ya beras lah, gandum lah, kurma lah, 40 sok minjem ngutang. Ya ngembalikannya bukan 40 sok, tapi 80 sok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kata Nabi, fa ana khairu man tasallafa. Saya adalah sebaik-baik orang yang meminjam. Nah ini kalau kita konversikan sekarang ya banyak ini kepanitiaan, kepengurusan, minjem motor, minjem mobil misalkan, ya kan? Walaupun itu untuk apa? Untuk kepentingan bersama, meskipun itu untuk dakwah, kalau bisa praktekinlah. Apalagi kalau untuk kepentingan pribadi, kalau pinjem motor jangan sampai bensinnya habis dikembaliin. Ya kan? Makanya tadi saya bilang ini kalau saya kasih contoh jangan tersinggung. Yang lapor siapa nih? Bukan, ini di mana-mana ada. Ya kan? Kalau minjem mobil ya paling enggak dicuci. Ya kalau enggak ada waktu dan enggak ada kesempatan mencuci, paling enggak dibersihin lah. Dibuka pintu belakang, apa namanya, bagasinya, pintu samping kanan-kiri, pintu depan kanan-kiri, bagian bawahnya itu, karpetnya, dibuang, dibersihin, minimal itu. Iya kan? Kalau minjem kendaraan, ketika pinjem bahan bakarnya separuh, ya paling enggak separuh lebih sedikit lah. Dan itu. Jangan sampai kemudian jadi masalah. Dan ini ternyata juga beberapa kali masalah karena urusan seperti ini. Iya kan? Sudah ngembaliinnya apa terlambat, spionnya ada yang retak, iya kan? Pas bannya bocor pula, iya kan? Bahan bakarnya mepet, iya. Sambil lo enggak apa-apa, orangnya baik kok, iya kan? Iya, bukan masalah orangnya baik dan tidak baik, kamunya baik apa enggak? Orangnya baik, kamu? Nabi Muhammad mengatakan fa ana khairu man tasallafa. Saya adalah sebaik-baik orang yang meminjam. Minjem tempat juga seperti itu. Jangan cuma setelah minjem ditinggal pergi. Ini contohnya kalau misalkan kita mengadakan kegiatan di suatu tempat, entah itu masjid, musola, rumah, halaman parkir tetangga kita pinjem. Yang saya soroti lebih tegas lagi mungkin seperti ini sudah sering disampaikan tapi nggak apa-apa disampaikan ulang, ya kan? Kita misalkan menggunakan masjid diizinin sama takmir. Mau pakai masjid, datang ke rumah takmir. Bareng-bareng. Ya kan? Menyampaikan dan membawa surat. Pak, kami dari yayasan ini, dari pondok ini, dari panitia ini. Mohon maaf, ingin minta izin agar masjid A bisa kami manfaatkan untuk kegiatan ini. Ini Pak, suratnya. Oh ya, sudah, enggak apa. Nanti saya tanda tangan, selesai. Dipakai masjidnya. Acaranya bubar, selesai. Nggak ada tuh datang lagi laporan untuk ucapkan terima kasih. Ya nggak? Saya jawab iya, kaget ya. Iya, itu banyak dan sering dilakukan. Mestinya beradablah di depan dan di belakang. Datang tampak dada, pulang tampak punggung. Ya kan? Kita apa minta izin di awal dan kita ucapkan terima kasih juga. Kalau di awal kita pakai surat, kenapa selesainya nggak pakai surat juga? Itu yang akan membuat hubungan kita baik dengan takmir, dengan jamaah, masjid yang dipakai, yang digunakan. Kita mengadakan daurah di masjid A. Seminggu sebelumnya kita sudah mengajukan surat, oke selesai. Daurah berlangsung dengan baik, aman, lancar. Sehari, dua hari sebelumnya bikin surat lagi, temui lagi takmirnya. Pak, terima kasih Pak, kemarin laporanlah walaupun lisan. Kemarin acaranya berlangsung dengan lancar, dengan baik. Kami selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan itu ada sedikit apa namanya bantuan dari panitia untuk masjid. 5 unit tempat sampah. 2 unit kipas angin. Dan itu. Speaker sama Pak dengan yang ada di masjid supaya masangnya juga enak. Ini ada surat dari kami sebagai ucapan terima kasih. Insya Allah taklim di masjid itu akan bertahan lama. Gini. Iya kan? Betul nggak? Harusnya begitu. SOP itu. Jadi bukan cuma pas lagi butuh datang. Selesai tinggal pergi. Iya kan? Nanti diomongin sama takmir. Acara kemarin tuh dari mana aja? Waduh nggak tahu, panitianya nggak laporan. Gitu. Itu penting, adab. Baik. Kemudian yang berikutnya, dua lagi boleh ya? Qala waqtarada ba'iran faja'a sahibuhu yataqadahu. فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. Nabi Muhammad pernah meminjam seekor onta. Ya, datang orangnya yang dipinjemin itu apa menagih. Tapi kasar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasar sikapnya. Omongannya juga kasar. Para sahabat ingin Hamma itu artinya sudah ingin memukul lah orang itu. Tapi apa kata Nabi? Da'uhu, biarin. Fa inna li sahibil haqqi maqala. Karena si pemilik hak itu memang hak punya hak untuk berbicara, biarin. Nabi Muhammad enggak marah, enggak tersinggung. Yang terakhir, waba'ahu yahudiyun bai'an ila ajalin. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah melakukan jual beli dengan orang Yahudi, satu orang Yahudi. Faja'ahu qablal ajali yataqadahu thamanah. Belum jatuh tempo, orang Yahudi itu datang nagih. Faqala lam yahillal ajalu. Nabi Muhammad mengatakan, "Loh, temponya kan belum datang, belum sampai ini temponya." Faqala al-yahudi innakum lamatlun ya bani Abdul Muthalib. Kata orang Yahudi itu, memang dasar kalian, keluarga besar Bani Abdul Muthalib, tukang nunda-nunda pembayaran. Kok semua keluarga Bani Abdul Muthalib kena? Kok dibilang menunda-nunda pembayaran? Jatuh temponya aja belum. Fahamma bihi ashabuhu fanahahum. Para sahabat kemudian ingin, merespon. Tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazidhu dzalika illa hilma. Justru sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin lemah lembut. Bukan marah, malah lemah lembut. Padahal yang salah siapa? Yahudi itu. Udah ngomongannya kasar, nagih belum jatuh temponya, iya kan? Kemudian menjeneralisir lagi, iya kan? Dipukul rata lagi keluarga besar Nabi. Faqala al-yahudi kullu syai'in minhu qad araftuhu min alamatin nubuwati wa baqiyat wahidatun wa hiya annahu la taziduhu shiddatul jahli alayhi illa hilma fa aradtu an a'rifaha fa aslama al-yahudi. Kata orang Yahudi itu, semua tanda-tanda kenabian yang saya tahu selama ini sudah saya lihat, tinggal satu. Apa itu? Ketika ada orang jahil bersikap kasar kepada dia, itu bukannya membalas dengan kekasaran, tapi justru semakin lemah lembut. Dikasarin, dibalas lemah lembut. Dikasarin lagi, tambah lemah lembut. Orangnya lebih kasar lagi, tambah lemah lembut. Jadi kalau volume itu, orang itu volumenya 7, beliaunya turun jadi 5. Orangnya naik 8, turun jadi 4. Naik 10, jadi tambah halus. Ada nggak orang seperti itu sekarang? Angel. Ya, paling enggak lah kita berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata orang Yahudi itu, saya ingin membuktikan itu. Ternyata memang ada sifat itu pada dirimu. Fa aslamal Yahudi. Orang Yahudi itu kemudian masuk Islam. Oh, ternyata orang Yahudi itu cuma ngetes doang. Kan itu. Jadi memang sengaja datang menagih sebelum jatuh temponya, memang berencana kasar ngomongnya untuk ngetes ini nabi beneran enggak ini. Karena tanda-tanda kenabian yang lain sudah dilihat. Kurang satu. Disebutkan dalam Taurat seperti itu. Oh benar nih. Dikasarin bukan yang balas kasar. Tapi semakin lemah lembut. Wallahu a'lam bisawab. Itulah keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya masih banyak yang lain. Baca sendiri ya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.